marami. Di ba naman mga nababaliw ata yun? Bakit gumawa sa mga patay? Nag-uusap sila gano'n. Na biglang may estranghero kumausap sa kanila. Ano pinag-uusapan nyo? Sabi ng dalawa, hindi mo ba alam nangyari dito sa Jerusalem? Mga nakalipas na araw? They believe them not. Knowing this, diba? Knowing this, makikita nyo ngayon, ito yung larawan ng mga unang oras na si Jesus ay napabalita na bumangon sa mga patay. Hindi ka ba magdadamdam sa mga disipulong ito? Kasama niyo ang Panginoon. Narinig niyo siya. Pinangaralan niya kayo. Sinabi niya ito sa inyo. Pero hindi kayo naniniwala? It's disturbing. Right? It's disturbing. At ganyan ang mundo. Ganyan tayo ngayon. Hanggang ngayon, there are people that did not believe that Jesus has risen from the dead. And they deny it. They deny it. Now, balikan natin. Why did the disciples that day fail to believe? Bakit hindi nila pinaniwalaan ang sinabi ng mga babaeng ito na binalita na si Kristo Jesus ay wala na sa libingan at siya ay bumangon mula sa mapatay? Number one, unang dahilan, bakit hindi sila naniniwala sa resurrection? They have accepted the faith, F-A-T-E, faith, yung tangyayari of Jesus Christ. They have accepted the faith of the Lord Jesus Christ. Parang, yun ang nangyari, namatay, na tayo magagawa. Nothing we can do about it, so let's just accept it and move on. Let's move our lives. He died. He's our master, he's our teacher, and he died. Big deal. Let's move with our lives. Ganun ang kanilang unang kaisipan. Sabi diyan sa Luke chapter 23 verse 55, pababa sa verse 24. Chapter 24. And the women also, ito yung mga women na yun, yung pinangalanan kanina sa ating binasa, Mary Magdalene and Joanna and Mary, the mother of James, and the mother of John Zebedee and James, at maging ang nanay ng ating Panginoong Jesus. They were also the women here being discussed or being mentioned. And the women also, which came with him from Galilee, followed after and beheld the sepulchre. They beheld the sepulchre. Ang Panginoong Jesus, pinako sa krus. Hindi nila malapitan. They were afar off, sabi sa ibang helio. They were afar off. Hindi nila malapitan. Maybe because of the crowd that is teasing and then jeering the Lord Jesus Christ, yung mga high priest at yung mga sundalo na pinagtatawanan ng ating Panginoon. That's why hindi sila makalapit. They are afraid. And so when Jesus was, yung mga tao, nakita na nila, wala na to, patay na to. Nag-alisa na yung mga tao na yun. These women, they came closer, they came nearer. John, with the mother of Jesus Christ, came closer by the cross, at doon, the Lord gave John the responsibility to take care of his mom. Diba? Sabi niya sa cross, Son, behold thy mother. Mother, behold thy son. Diba? Sabi niya sa John, yung pangyayari na yan. Ito, nakalapit na sila. And these women, they so love Jesus Christ that when Jesus Christ was taken from the cross, sinundan nila. Parang yung tayo, diba? Pag-alabing-libing, sunod. Makikipag-libing. sila yung nakipag-debate. The disciples was not mentioned. It was only the women. Sila lang yung nakipag-libing. Bukod kay Joseph of Arimathea na kumuha nun ng bangkay ng ating Panginoong Jesus. It was just the women that were mentioned. At tingin niyo po ang mga babae nito, they tinanggap na nila sa kanilang mga sarili, patay na ang Panginoon. Yung mga disipulo, yung mga lalaki, they were never mentioned, kahit sa Gospel, kahit sa Luke, kahit sa John, kahit sa Mark, kahit sa Matthew, they were never mentioned patungkol sa pagpunta sa libingan ni Jesus. Not until nung si Pedro ay tumakbo doon, nung marinig niya na bumangon sa mga matay si Cristo Jesus, doon lang sila nakapunta, baga, doon sa libingan, or they are being mentioned. But these women, pinangkahan nila yung libingan, sinabi na pinangkahan nila, at pinaghandaan nila na, ang aming Panginoon, basta na lang namin inilagay sa libingan, hindi namin nabigyan ng proper burial. Kasi ang proper burial noon ay yung dilinisin. Sa atin ngayon, di ba, parang may imbalsa mo, tapos ilalagak sa lamayan, di ba? Paglalamayan ng ilang araw, ganyan. Tapos, tsaka dadalhin sa sementeryo. Ang Panginoon, hindi. Pagkagaling sa kanyang krus na pinagpakuan, inilagay na, ihugasan lang, tapos nilagay na doon. At madalian, they hurriedly brought Jesus to the grave because it's about the time for the preparation for the Sabbath. Malapit na magdapat na ang Sabbath. So they are supposed to keep themselves clean. Kaya madalian lang. And so, pinarkahan na lang ng mga babae nito yung kung saan hindi binibigyan, tapos naghanda sila ng mga spices. Sabi nila, sabi dyan, verse 56 ng Luke chapter 23, and they returned and prepared spices and ointments and rested the Sabbath day according to the commandments. So, pinarkahan nila yung libingan, bumalik sila sa kanilang mga bahay o doon sa dorm nila, because remember they are from Galilee kasi Jerusalem ito nangyari, so nakikitira lang sila doon sa pinagtitirahan nila naghanda sila ng mga ointments and spices para pag pwede na sila, because Sabbath day walang magtatrabaho. After the Sabbath, they can go doon sa grave para linisin ng maayos ang bangkay ng Panginoon. And they are, parang, they surrendered to that. Tapos na. Wala na. That is why, when they came to the sepulcher, sabi sa verse 1, ng chapter 24, now upon the first day of the week, that is Sunday, the first day of the week, very early in the morning, maaga-maaga, hindi pa bisikat ang araw, very early in the morning, they came unto the sepulcher, bringing the spices with them, which they had prepared, and certain other with them. So, pinagandaan nila, nalilinisin nila ang bangkay ng Panginoon. Because, they have already surrendered to the reality na patay na ang aming Panginoon. Tapos na. Wala na. But they were surprised. They were surprised what welcomed them when they came to the grave is an open grave. Nagulat sila, bukas. And then they saw two angels standing there and asking them, "What are you doing here? What are you looking for? Bakit kayo nagpunta dito? Bakit kayo nagpunta dito?" Yan ang tanong sa kanila ng anghel. Tingin niyo po sa Luke chapter 24. Hindi pa yung aking Bible. Luke chapter 24. And then, nasabi po ng anghel sa kanila. Sabi sa verse number 4, "And it came to pass as they were much perplexed thereabout," dahil hindi nila makibukasan, bukasan dibina. Wala ang katawan ni Kristo. They were perplexed. "As they were much perplexed thereabout, behold, two men stood by them in shining garments." These are the angels. "And as they were afraid and bowed down their faces to the earth, they said unto them, Why seek ye the living among the dead?" Anong ginagawa nito? Bakit nyo hinahanap ang buhay sa lugar ng mga patay? "Why seek ye the living in the dead?" He is not here. You cannot find the living in the place of the dead. He is not here, says the angels. He is not here. He has risen. And then they said, "Remember what the Lord told you when He was with you? That," saying, verse 7, "the Son of Man must be delivered into the hands of the sinful men and be crucified, and the third day will rise again." And the third day rise again. Sinabi niya na sa inyo to. Bakit kayo nakito? You should have been waiting in your houses for the Lord coming to you. Hindi kayo pupunta sa lugar ng mga patay, because Jesus Christ will rise from the dead. He already told you when He was with you. Then they remember, sinabi nga pala ng Panginoon. And so they rush back to the apostles, and the apostles hear them shouting. Siguro sa dahil ang mga apostol, dahil natatakot sila sa mga Roman soldiers at sa mga Jews, dahil disipulo sila ni Kristo. So nakasarado siguro yung mga pintana nila o yung mga bahay nila. Pero! Come on! Come on! Open the door! Jesus is alive! Jesus is alive! Siguro kung si Pedro lang po sa pito, sasabihin nyo, manahimik ka kayo dyan? Because they did not believe the news. Jesus is alive! We saw the angels! And these are Mary Magdalene, Joanna, and Mary the mother of James. And some other women. Jesus is alive! And they cannot believe them. They did not believe them. Why? Why? Because during those days, the testimony of a woman is not to be regarded. Pag babae na nagkwento, huwag mong paniwalaan. Kaya nga ang tao, ang mga Amerikano may kasabihan, old women's tale, old lady's tale. Sa atin, ang barbero, pag ang barbero nagkwento, yan huwag mong paniwalaan, di ba? O kwento barbero yan, o kwento kutsero. Yan, kawawa sa ating mga Pilipino yan, yung mga barbero, yung kutsero sa atin. Pag yan ang nagkwento, hindi natin maniwalaan. Kasi nga, kwentong kutsero lang yan. Ganon doon sa kanila. Sa kanila, yung mga babae, these women have accepted the faith that Jesus is dead. But they forgot the teaching, the words that Jesus Christ himself said to them when he was yet with them. And so when the angels reminded them, the women said, ayaw, ano sinabi ng Panginoon yun? They remembered the words of God and then they were happy again. At naging masaya na sila. Pero yung mga lalaking disipulo ng Panginoon, sabi niya, walang sasabihin niyo. Nahihibang na ba kayo? Ang aga-aga? Linggo-linggo? Nagtitili kayo niya? But Jesus is alive! Oh, sige, sige, alive ko, alive. Siguro yung dalawa bago umalis na ito. Oh, sige, sige, alive. Sabi niyo, alive. Sige. Pero sila sa kanilang walang pinagsasabihin nila. Kaya sila nakapag-travel palabas eh. And so, bakit di sila naniniwala? Because they have doubts about the veracity of the claim. They have doubts. Nagdududa sila. Kasi nga babae ng kwento. At sa kultura nila noon, sa kultura ng mundo noon, pag babae ng kwento, hindi yan dapat paniwalaan. Kahit 1,000 babae pa ang magsabi. Ganun ang paniniwala ng mundo ito. Alam niyo po, ang this world today, masyado tayo po, feminism, di ba? Girl power, di ba? Yung tuturo. Alam niyo po, ang mga babae was recognized first by the scripture. Ang mundong ito, dinidismiss ang mga salita ng babae, but it is the scriptures that raised the women up. And this is proof that Jesus, when he rose from the dead, he first showed himself sa isang babae. Yung mga kasama ni Mary Magdalene, narinig nila yun sa anghel. And I think Mary Magdalene, they heard it from the angels that he stayed behind. Sabi sa isang gospel, she still keeps looking. Like, parang nasa na aking Panginoon. Hindi niya pa siguro matanggap yung sinasabi ng anghel na bumangon sa ang Panginoon mula sa mga patay. And therefore, when he was still in the cemetery, kumbaga, sa lugar ng mga patay, the Lord showed himself to Mary Magdalene. He called her by name. And then he says, akala niya kasi nung muna niya makita ang Panginoon, sabi niya, akala niya, ordinero. Sir, kung saan mo nilagay yung aking Panginoon, kung saan mo tinapon yung katawan niya, kukunin ko, ako na maglilibing, hindi kita isusumbong. Sabi niya, gano'n. At yan sabi niya, Mary, siguro, pinakamalambing na pagsasalita ng Panginoon, ang pagkabigas niya ng pangalan ni Mary na gano'n, nag-aalala siya, hinahanap niya ang katawan ng Panginoon. The Lord, I imagine this, that he lovingly said, ako ito. Ako ito yung hinahanap mo. That's what I'm making look up. And so the Lord Jesus, kasi was, diba, sabi naman, no, touch me not. Sabi niya, huwag muna akong hawakan kasi pupunta pa ako sa aking ama at sa iyong ama. Sabihin mo sa aking mga disipulo, tell my disciples that I am risen from the dead. Diba? And that's why Mary Magdalene rush back. Sabi ng Panginoon, sabihin ko sa inyo, the guys says, so, okay, sabi mo eh. But Peter, just to be sure, just to be checked, kasi nagdududa siya, wala daw. Tumakbo siya sa sepulcher, kasama niya si, kasunod niya si John. Peter ran first, but John overtook him. Nauna si John. Mabili siguro tumakbo si John. And then when John was by the sepulcher, hindi na siya pumasok. Peter entered first. And then he saw the napkins na doon nakapfold sa kanyang pinaghigaan. I said, bakit ganun? Bakit ganun? Dito daw nilagay eh. Wala naman, ano, maayos na nakatiklop doon yung burial clothes. I said, ano yun? They were doubting the news. And even if wala na nga ang Panginoon doon, hindi siya naganap like Mary Magdalene. No. He went back to the place and he was just thinking, bakit nga kaya wala yung katawan ng Panginoon doon? Hindi, dahil hindi pa rin siya naniniwala sa kwento ng mga babae na bumangon na nga ang Panginoon sa mga babae. They failed. They doubt the veracity of the claim. They accepted already the faith na si Jesus patay na. That's the end of the story para sa kanila. And then the two disciples walking doon sa papunta sa Emmaus. So Luke chapter 24, look at Luke chapter 24 verse 20. 18. Ano sabi niya? And the two of them, whose name was Cephas, answering unto him, art thou the only stranger in Jerusalem, and hast not known the things which are come to pass when they're in these days? So si Cleopas yung isa sa mga disipulo ng Panginoon na nagpupunta sa Emmaus, sa Emmaus. At sabi ng Panginoon, what things? What things? And they said unto him, so verse 19, concerning Jesus of Nazareth, which was a prophet, mighty indeed and word before God and all the people, and how the chief priests and our rulers delivered him to be condemned to death and have crucified him. But we trusted that it had been he which should have redeemed Israel. And besides all this, today is the third day since these things were done. Yet, a certain woman also also of our company made us astonished, which were early at the sepulchre, and when they found not his body, they came, saying that they had also seen a vision of angels, which said that he was alive. And certain of them which were with us went to the sepulchre and found it even so the woman had said, and found it even and said, but him they saw not. So, sabi ni Cleopas, hindi mo ba alam ang nangyayari dito? Naniniwala kami sa kanya, siya yung Panginoon eh. Pero namatay eh. Namatay. Tapos may mga kasama kami mga babae. Yung kasama namin ito, mga sabi nila, buhay doon si Jesus. Yung mga kasama namin, nagtakbuhan doon sa second care, pero wala naman din na nakita doon si Jesus. So wala. Ewan. And what did Jesus say to them? Verse 25. Then he said, yung he then, it was Jesus. Then he said unto them, O fools! O fools! And slow of heart to believe all the prophets have spoken. Ought not Christ to have suffered these things and to enter into his glory? They did not believe that Jesus rose from the dead because they failed to believe the scriptures. Hindi sila naniwala sa salita ng Panginoon. Alam niyo po, ang mga Hudyo, as early as 9 years old, they are taught of the scriptures. At least the Old Testament. And Jesus was talking about the Old Testament. Maliliit pa lang yan. Pinag-aaralan na nila ang salita ng Diyos. So alam nila, kaya sabi nila, hindi ba? Ought that Christ to have suffered these things and enter into His glory? Di ba, dapat naman talagang mamatay si Kristo? Ano? Ano? Bakit hindi niyo pinapaniwalaan yun? Ang sabi ng Panginoon, you are slow of heart. Ang hihina ng puso niyo. At sabi niya, oh fools! Di ba kayo nag-iisip? Yan ang pinakamalumanay na Tagalog na maaari natin i-translate yung sinabi ni Jesus na yun. Mga hindi ba kayo nag-iisip? Nakasulat na yan! Sa salita ng Diyos, mangyayari yan! Bakit nyo pinagdudahan? Bakit hindi nyo pinaniniwalaan? Hindi kayo naniniwala sa salita ng aking Ama. Hindi kayo naniniwala sa salita ng Diyos. That is the reason why, as I said earlier, nakakadismaya yung mga unang oras. And Jesus had to explain, sabi sa verse 27, and beginning at Moses, when the scripture said, and beginning at Moses, it means, mula sa unang pahina ng kasulatan. Mula dito. Sa in the beginning, God created the heavens and the earth. Yan ang ibig sabihin niya. Mula sa Genesis, up to the prophets. Alam niyo yung mga prophets? Yung Malakay. Yan. Yan ang mga prophets. So starting from Genesis up to the end of the Old Testament, Jesus explained, ito ang sabi ni Isaiah patungkol kay Kristo. Ito ang sabi ni Micah patungkol kay Kristo. Ito ang sabi ni Haring David sa Psalms patungkol kay Kristo. Ito ang sabi ni Moses patungkol kay Kristo. Ito ang sabi ni Joshua patungkol kay Kristo. The Lord explained to them from the scripture the things concerning Him. And so, nung malapit na silang dumating doon sa kanilang parang yung limit ng kanilang paglalakbay, sabi niya, sumama ka sa aming kumain. Sabi niya, akala nila kasi stranger yung kasama nila. So, sumama siya doon kina Cleopas. And they prayed, and the Lord prayed and blessed the bread. And then, binigay niya sa kanyang mga disciples yung bread sa dalawa. And then when they ate the bread, their eyes somehow parang nabuksan. And then they saw na ang kausap pala nila ay si Jesus. And then He vanished in their sight. Nagbiglang nawala sa harap nila. Kaya muna ko dito pa ako pinakamahala para sabi ko, ba't ang daming alam nito? Si Kristo pala itong kausap natin. And then they rushed back. And they said, Hoy! Pedro! Bumangon niya sa patay ang Panginoon! He has risen! And then lalaki na to! Sila Cleopas na to nagsasalita! So, ha? Huh? Oh, talaga? Bumangon siya? Ibig sabihin, totoo yung sinasabi ni Mary Magdalene? Totoo yung sinasabi nila Mary? Oo, oh, nakita namin siya! Kasi nagpipray mo kami! It was already night time. And then, Jesus, all of a sudden, came in their presence. At lahat sila nagulat. At sabi nga sa scripture, natakot pa sila eh. Then, kasi sarado ang pinto. Sarado ang pintana. Because they were afraid of the Jews. Pero, bigla na lang dumating si Kristo sa gitna nila. So, they could not believe. Akala nila, multo eh. And so, Jesus said, do you have food to eat? Do you have anything to eat? So when they saw Jesus eating, and they saw Jesus drinking, doon na sila na, Lord, buhay ka na, you've risen! Oh, sabi ng Panginoon, slow hearts. Hindi lang natapos dyan. Sa unang araw. Wala si Tomas eh. Nung sa ganyan ng mga apostol, nakita namin ang Panginoon, sabi ni Tomas, siguro kung sa ating panahon na nineknek nyo. Pag hindi ko nakita yung aking kamay, na ang aking daliri ay pumasok sa kanyang kamay at sa kanyang tagalila ng kamay ko, eh, hindi ako maniniwala sa pinagsasabi nyo. And so lumipas ang panibagong pitong araw, lumipas, and then again they were gathered and Thomas was there, and then the Lord suddenly appeared in the midst again. And then the Lord said to Thomas, "Thomas, put your hands at my side. Thomas, put your finger in my palm." And then Thomas said, "My Lord and my God." Sabi ng Panginoon niya, "Dahil nakita mo ako, tsaka ka lang naniniwala." Mapalad sila na hindi nakakita sa akin, pero naniwala. Blessed is he who have not seen me, yet believe. Ito yun, tayo yun sa panahon na ito. Hindi natin nakita ang Panginoon. Wala nakakita kay Jesus ng mukha sa mukha. Pagayon ng mga disipulo ito. Yung mga unang araw ng ang Panginoon ay bumangon, hindi nila mapaniwalaan at naniniwala na sila nang makita nila ang Panginoon ng mukha sa mukha, ng mahipo na nila, nung makita nila kumain ng Panginoon. Pero tayo ngayon, sa ating panahon, we did not see Jesus Christ and that He was risen from the dead. But those witnesses had written a testimony, the New Testament testifying Jesus has risen from the dead. He is alive. He lives. At ang sabi ni Jesus, ikaw na hindi mo nakita siya pero pinaniwalaan mo siya, you are blessed. Ikaw ay pinagpala. We are blessed. Bakit? Because even though we did not see Him, we believe Him. Alam niyo, end this message. Isang maikling story na napanood ko, nandito ang nakalipas na linggo, patungkol sa pangyayari na yung si Jesus, di ba nakabago siya sa krus? May kasama siya dalawang magnanakaw. At isa dun sa mga magnanakaw na nandun, di ba, ay isinama niya sa paraiso, sabi ng Panginoon, di ba? Ito, itong magnanakaw na yun, nandun sa paraiso, kinapitan ng anghel. Ginagawa mo dito? Mali ko. Pasagot to. Sa paraiso sila. Wala ito. Teka, naniniwala ka ba sa justification by faith? Naniniwala ka ba sa church? Kasi, di ko alam yan. Di ko narinig yan. Naniniwala ka ba sa scripture? Naniniwala ka ba sa Bible? Not really? No? Eh, may ka natin to. Ano nila ako? Ewan ko. Ito ko natin to. Kung ikaw, ngayon, ang mamatay, at tatuwa mo na sa langit, what will you say? Bakit ka papasok sa langit? Kasi naniwala ako sa doktrina. Ay, kasi po naniwala ako kay pastor sa sinasabi niya. Ay, kasi po alam ko to eh. Kasi alam ko, parang nakarinig ako. Kasi po nananampalataya. Alam niyo, pag sinabi natin, kasi po ako, naniwala. Pagdating natin sa langit, medyo may konting niya kamalian tayo doon. If we start in the first person, because I, medyo may problema tayo doon. There's a problem there. You know why that thief was there? Alam niyo, bago siya namatay, he was railing at Jesus Christ. kasama pareho sila, sabi sa scripture, pareho sila na, na pinagtatawa, nakikitawa din sila, nakikiasap din sila kay Jesus. Uy, di ba yung Kristo ka? Sige, bumabaha nga dyan, sige nga. Pero yung isang ito, he has a realization. Sabi niya, ay, ako, kaya ako nakapaon dito dahil, kung ano, storya na ako ko eh. I paid for this. Pero itong taon to, wala akong kasalanan. Wala akong maisip ng kasalanan na, kaya sabi niya, alas, Panginoon, alahanin mo, remember me when you come to your kingdom. And the Lord said, sabi ng Panginoon, I, today, I, you will be with me. Today, you will be with me in paradise. So yung mag-anak mo ngayon, bakit siya nandun sa langit? Because, sabi niya to sa akin, when the angel says, why are you here? You do not know anything about the doctrines. But why are you here? The thief said, because the man in the middle said so. Because Jesus Christ said so. Sinabi ng Panginoon, ang sino man na sumampalataya sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. It is not because you believe. It is because Jesus gave you that. He introduces himself to us. That's why we can come to heaven. The disciples, they failed to believe that day. I pray this day, you do not do that. Accept that Jesus Christ has risen from the dead. Because he did. He lives. He is not among the dead. He is living in the presence of the Father. Ano sabi niya? Sabi niya, I will go to my Father and I will prepare a place for you. I will prepare a place for you. The Lord Jesus Christ is there now and he is preparing a place for everyone that will believe in his name. Gusto mo ng lugar sa langit? Then believe in his name. Let's bow our heads. Heavenly Father, we thank you, Lord, for your grace. We thank you for this truth that you have shared to us today. Salamat, Panginoon, dahil pinulot mo na mga unawa namin na ikaw siyang tanging sakripisyo para sa aming kasalanan. Wala kaming magagawa para maligtas kami sa pagkalimpin ng kasalanan. Wala kaming magagawa laban sa pag-usa na ibutulong sa amin dahil sa aming pagiging makasalanan. Wala kaming magagawa. At salamat, Panginoon, dahil ikaw gumawa. Ikaw nagbigay ng pagkakataon sa amin para kami ay mahamo sa pagkaalipin sa kasalanan nang ibinigay mo ang iyong buktong alak na si Kristo Jesus bilang kabayaran para sa amin mga kasalanan. He died on the cross to pay for our sin. And there, on the cross of Calvary, he finished this work. Tinapos niya ang iyong pagliligtas sa amin. Salamat, Panginoon. I only need to believe in his work. I only need to believe in the Son. I only believe in the name of your Son, the Lord Jesus. Thank you, Lord, for giving us the opportunity to hear this. At kung sino man po, Panginoon, ang hindi pa naniniwala sa iyong buktong na anak si Kristo Jesus, I pray na itong mensaheng ito na narinig niya at magtulog sa kanya ng pananampalataya, magtulog sa kanya na magpasya na magwala sa iyong buktong na anak si Kristo. Salamat, Panginoon. Dililuhan hati ka namin sa pangalan ni Kristo Jesus na Magandang tanghali po at salamat po sa pakikinig niyo sa salita ng Panginoon.